Plasată în cel de-al 16-lea capitol al Evangheliei după Luca, pericopa de astăzi face parte dintr-o înșiruire de parabole rostite de Mântuitorul Hristos, în cadrul cărora se vorbește despre împărăția lui Dumnezeu și dobândirea ei. Învățătorul se adresează mulțimilor prin intermediul unor sugestive imagini. Apoi, din când în când, se exprimă pe alocuri chiastic, oferind frumoase învățături ce vin să rezume conținutul povestirilor atât de specifice spațiului semitic. Întrucât, la un moment dat, atinge un subiect care era, precum este și astăzi, extrem de actual și cu valențe deopotrivă economice și morale, respectiv bogăția, ajunge să fie luat în raspăr de farisei. E interesant că nu aspectele de teologie profundă vin să-i zgândărească pe pretextația apărătorii legii, ci banalele referiri la bunăstare. Și astăzi, în teologiile anumitor mișcări ce se doresc creștine, bogăția e un semn al prezenței lui Dumnezeu. Și în teologia răsăritiană, ea e extrem de importantă, însă e de mai multe feluri. Între acestea, primează cea sufletească. Din pricina faptului că urmează unei dispute cu farisei și e folosită pentru a le da acestora o palmă, parabola e așadar una specială. Întrucât și în zilele noastre există oameni ce se încadrează în peiorativul ce a ajuns să definească ulterior categoria pomenită, e și una cât se poate de actuală. E adresată tuturor celor care au ajuns să fie baticoși la suflet, punând accent mai degrabă pe formalism decât pe orice altceva. Sub forma unui adevărat captatio benevolensis, Hristos face o afirmație de-a dreptul scurtcircuitantă, înainte de a trece la depănarea povestirii. Afirmă cu tărie că, citez, legea și prorocii au fost până la Ioan. De atunci împărăția lui Dumnezeu se binevestește și fiecare se silește spre ea. Ține, cu alte cuvinte, să arate că toată zdroaba pretextațiilor împlinitoare ai legii e zadarnică. E o adevărată lovitură sub centură, cum numai el știe să dea. Nu e ceva personal, deși n-ar părea așa. E însă un accent bine pus. Legea capătă noi valențe și accente odată cu el. Cheia de acces în împărăție era în fața lor și ei se încăpățânau să-și vadă de bogățiile lumești. Vă sună cunoscut? Seamănă oare cu ceea ce facem noi adesea? Apoi, după o mică referire la formalismul ce genera categoriei privilegiate a auditorului de atunci emoții de-a dreptul blocante, Hristos vine să vorbească despre viața aceasta și legătura ei cu cea de dincolo. O face prin intermediul a două studii de caz. Se folosește de contraste și antiteze fără a-și dori un efect cu valoare literară, ci mai degrabă unul moral. Doi oameni se găsesc în centrul a două tablouri care au inspirat de-a lungul viacurilor mari artiști. Bogatul, tristul anonim și săracul. Unul are de toate, celălalt doar numele. Nu e întâmplător acest lucru. Hristos ține să accentueze acest aspect poate și pentru că vrea să arate că te poți cufunda într-o banală anonimitate, într-un ciudat marasm biografic, chiar și atunci când ai de toate. Înaintea prietenilor săi chefli, omul înstărit a avut de bună seamă un nume și încă unul respectat. Înaintea lui Dumnezeu era doar bogatul nemilostiv. În vreme ce Lazar nu avea nimic și totuși avea un nume în împărăție. Dacă am ști ce important e acest lucru, câți dintre noi nu l-am dori oare mai mult decât orice? Viața marcată de pauperitatea celui din urmă era săracă, și în aspectele ce definesc traiul cotidian, și în evenimente. Murdar, plin de bube, aștepta mila bogaților ce pica arareori. Tovarășii de viață, la fel de înfometați ca și el, cu care își împărțea așteptările, erau câinii. Animale, zice-se, mânate de instinct, fără rațiune, și totuși dotate cu rațiunea inimii. Compasiunea lor, a bietelor făpturi ce veneau să-i lingă rănile, să arate că există și e important, însemnau pentru Lazar mai mult decât tot belșugul culinar de la masa din vecini. Consecvența cu care o făceau aceștia îi dădea o stare de bine și de stabilitate. Nu e ciudat că omul, o ființă ce se dorește rațională și manierată, se sfiește adesea să exprime niște tresăltări atât de firești ale inimii? Nu ne sunt animalele superioare, cel puțin din acest punct de vedere? Bogatului, sigur, i-au fost. Prins în angrenajul unei vieți petrecărețe, nu s-a interesat de lucrurile ce contau cu adevărat. Nu știm exact dacă săvârșea sau nu păcate mari. N-ar fi potrivit nici să ne lansăm în presupuneri ce nu și-au justificare. Era însă săvârșitorul unui păcat capital prin omisiune. Superficialitate, ar zice unii. Ignoranța, cum ar trebui definit într-un limbaj îmbisericit. Uitase că menirea lui nu rezida în satisfacerea propriilor pofte. Da, Dumnezeu ne vrea fericiți. Uneori, aspecte precum petrecerile, întâlnirile cu prietenii și alte chestiuni ce îmbină utilul cu plăcutul ne dau o stare de bine. Dar adevărata împlinire a omului se realizează atunci când el răspundește binele în jur. Când linge răni ce nu sunt ale lui și le tămăduiește, sau măcar alină durerea pe care o prigionuiesc ele. când ajută pe cel lipsit, când reușește să îndrepte cutele de pe sufletele și din inimile celorlalți. Ar fi putut săracul bogat să facă acest lucru cu mare ușurință, dacă atenția din partea câinilor ce se pripășiseră la poarta lui i-a produs atâta bucurie lui Lazar, o bucată de pâine aruncată chiar și în batjocură i-ar fi adus cu certitudine o stare aparte și i-ar fi pecetluit o frumoasă relație de felul win-win. Sfârșitul acestei vieți vine să pună capăt unei forme de existență, și pentru bogat, și pentru amărâtul ce străjuia porți și vor rămâne mereu închise. Reprezintă însă pentru ambii semnul unui nou început, unul al belșugului și al bucuriei sau al veșnicului chin. Pentru Lazar e cel al alinării și al mângâierii, ce nu mai vine de această dată din partea câinilor, ci din partea părintelui Avram. E frumoasă metafora odihnei în sânul patriarhului și a fost imortalizată în chip atât de inspirat în fresce precum cea de la Voroneț. Aici el duce o existență la fel de sfioasă și discretă precum dincolo. E însă remarcat de bogatul ce ajunsese în iad. De jos, lucrurile se văd mai bine. Fierbințeala focurilor veșnice are un alt efect decât cea a petrecerii. De această dată, omul ce suferise atâta devine un pion important într-un plan pe care bogatul ajunge să și-l facă. L-ar dori ca ajutor, ca alinător al toropelii sale. Păstrând metehne rămase din alte vremuri, bogatul îl abordează pe custodele vecinului său de gospodărie. Știe că e părintele Avram. Se adresează reverențios și totuși, sub mina sa miroasă, se ascund intenții ciudate. Cere întâi ca vecinul pe care nu-l băgase în seamă viață să fie trimis să-i ostoaie setea. O face pe un ton politicos și folosindu-se de intermediari. Și totuși, părintele Avram e de neînduplecat. Îi vorbește despre ceea ce unii ar defini drept legea compensației. Or, asta îl dezavantajează. În plus, menționează despre prăpastia iscată între cele două locuri din care se dialoghează. Văzând că prima cerere nu-i reușește, mai face o încercare. Cere să fie trimis pribeagul de altă dată să se arate fraților săi. Prezența lui ar reprezenta cu certitudine pentru ei un motiv puternic de pocăință, iar înspăimânta. Dar Dumnezeu nu e domnul spaimei, ci cel al iubirii și al milei. Cu alte cuvinte, răspunsul e simplu. Access denied. Dincolo de povestirea frumos brodată, pericopa de astăzi vine să spună lucruri esențiale în legătură cu viața omului și sensul ei. Vorbește despre milă ca aspect definitoriu al umanității, despre bucuriile simple, asumare și caracter. Nu vine să spună că bogăția sau sărăcia mântuiesc în mod obligatoriu. Dincolo de perdaful pe care îl trage fariseilor, Hristos vine să arate că adevărata trăire a legii e una interiorizată. Iar aceasta nu se face prin semne exaltate ce să aducă aprecierile lumii, nici de cum. Omul mare se cunoaște în lucrurile mărunte. Astfel, curăția sufletească a lui Lazar a reieșit din modul copilăresc în care se bucura de compania câinilor ce vagabondau în vecinătatea lui. Împietrirea inimii bogatului din incapacitatea de a simți măcar existența și prezența săracului. Prezența! Căci cum frumos zice un proverb englezesc, present is presence. Cu alte cuvinte, simpla prezență e un dar. De câte daruri ne bucurăm noi zi de zi? De câte ori însă lăsăm ca peste sufletul nostru să se aștearnă bucuriile simple în locul grimaselor ce se insinuează acolo într-un mod de-a dreptul artificial? De câte ori nu ne complacem în banalitățile materiei și ignorăm de-a dreptul bucuriile perene? Să cugetăm intens la acest aspect și să ne gândim de pe acum cu cine am vrea să fim dincolo, cu Lazar ori cu bogatul. S-ar putea ca regretele de mai târziu să nu ne fie de folos.